HRT Radio Pula. Slušate podcast.
Razvojni kod Tatjane Kaštelan.
Dobro mi došle, poštovane slušateljice i slušatelji. Evo nas u još jednoj emisiji. Razgovor koji nam je za sve važan, u to sam sigurna, vjerujem da ćete se sa mnom složiti. Riječ je o ranjivoj skupini, riječ je o svima nama sutra. Dakle, pogled na sutra i na današnje naše ranjive, našu stariju populaciju o kojoj jako puno pričamo. Dakle, jako puno, ali opet nikad dosta. I zato smo danas ovdje, a meni je izuzetna čast u mojoj emisiji gospođa Sandra Čakić-Kuhar. Inače, sveučilišna specijalistica socijalne politike, magistra sociologije i ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Poreč. Sandra, dobro mi došli. Jako mi je drago što ste sa mnom.
Zahvaljujem na tako lijepim uvodnim riječima, tako lijepom pozivu ovdje u vašu emisiju. Uvijek mi je drago razgovarati, uvijek mi je drago nešto novo reći, podijeliti svoja iskustva u radu sa ovom, rekli ste i sami, ranjivom skupinom. Ja ću reći jedno velikom skupinom ljudi starijih od 65 godina, zato ih pozdravljam posebno kao i sve vaše slušateljice i slušatelje.
Puno je toga, puno se radi i u infrastrukturu se ulaže, ali i u kadar, odnosno u odnose, da tako grubo se izrazim. Ono što smo mogli nedavno čuti na gerontološkom skupu u Poreču jest stanje, činjenice, informacije koje su opće važne. Možemo li nekoliko ovako stavki iznijeti?
Pa upravo tako, evo, mi smo 11. veljače imali važan stručni skup na temu gerontologije, na temu uopće što znamo o starijim osobama, koliko je to jedna velika društvena skupina, a reći ću samo da recimo ovdje na području samog grada Pule živi više od 13.000 ljudi koji su stariji od 65 godina, to je 25%. To je jedna stvarno velika i značajna kategorija ljudi koji imaju vrlo različite potrebe. Dakle, ljudi od 65 godina, ukoliko su funkcionalni, imaju u potpunosti različite potrebe u odnosu na one koji imaju recimo 80, 85 ili 90 godina. I moderna gerontologija, moderna znanost već razlikuje podskupine unutar ovog značajnog broja ljudi.
Jako velik broj ljudi i puno se toga radi. Vi ste u stvari jedan primjer Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču. Trenutačno ste i u fazi nadogradnja, zar ne? U kojoj ste fazi?
Pa upravo tako, evo, u fazi ko kad imate radove doma, pa sve se razbija i ona zahtjevnija, ja ću reći, faza izvođenja radova. Naime, sretni smo i velika je potreba da se dom nadogradi za još otprilike 35 mjesta i ono što nas posebno veseli je da će dom biti suvremeno koncipiran. Dakle, imat ćemo kućanske zajednice. To je jedan drugačiji način rada u odnosu na postojeći onaj linearni, recimo gotovo bolnički način rada u domovima za starije. Dakle, dvije kućanske zajednice po 11 osoba koje će biti skoro imitacija one kuće, doma, kućnih uvjeta, i uz to ćemo pojačati dio koji se odnosi na palijativnu skrb, dakle skrb za terminalne bolesnike na kraju njihovog života, koji su doista u posebno osjetljivoj fazi i koji trebaju posebnu pomoć zajednice.
Rekli ste, ovo je posve novi neki model.
Pa to je jedan model koji je u zapadnoj Europi dulje poznat, mi ga evo sada primjenjujemo, tu u Istri je manje poznat, međutim vjerujemo da je puno primjereniji kad se razmišlja o potrebama starijih osoba, jer dakle to je onaj koncept gdje u sredini imate jedan dnevni boravak, kuhinju, a sobe su okolo, u principu jednokrevetne i dvokrevetne, gdje svaka osoba može recimo sukladno svojom potrebama potrebama nešto si iskuhati i napraviti, ako treba nešto od odjeće si oprati, speglati. Dakle, ono što je bitno je da se očuva maksimalno preostala funkcionalna sposobnost ljudi. Dakle, da ih se angažira, da i oni budu aktivni, da ne budu pasivni primatelji skrbi, nego da se jednostavno angažiraju, ne zato jer mi kao institucija to ne možemo, nego jednostavno zato što će oni tako radeći očuvati svoje funkcionalne sposobnosti, biti aktivniji i dalje. Mi sad, ja ću reći, izmišljamo različite radionice u kojima stari i uživaju, međutim to nije ono što su često oni navikli kroz život, na primjer crtati, bojati, neki su ono uvijek samo se bavili svojim vrtom i dakle idemo na koncept skrbi koji je još korak bliže potrebama korisnika.
Da se osjećaju korisno i na taj način zdravo, odnosno jače.
Upravo tako.
Odlično, jako zdrav pristup. Sandra, moram vas pitati, naravno kao što i bolnicu uvijek pitamo, tako i vas moramo pitati, liste čekanja općenito su jako velike, odnosno duge.
Pa jesu, evo, do zadnjih, ja ću reći možda 2-3 godine u našem domu liste čekanja nisu bile toliko dugo. Moram reći, građani s područja grada Poreča koji imaju prednost pri useljavanju su u relativno kratkom vremenu mogli biti primljeni na skrb. Međutim, evo sada kako smo im morali smanjiti određene kapacitete zbog izgradnje i relicenciranja, doista se ponekad zalomi da ljudi čekaju dulje. Znači, kod nas nisu te brojke u tisućama kao što čujemo ovdje u Puli. Međutim, ipak za jedan manji grad, poreći manji grad, ipak su to mjeseci, znaju biti mjeseci čekanja, kažem kako, zavisi od situacije, ali razumijemo da je svakom čovjeku i dan čekanja jako, jako naporan i težak. Zato smo jako sretni i veselimo se da koliko god nam je teško raditi u ovim uvjetima, rekla sam ko kad radite adaptaciju doma, toliko se stvarno i veselimo i toliko ne vidimo ure, bi rekli, da se to završi, da se to napravi, da imamo još kapaciteta da bismo mogli stvarno pomoći ljudima koji su u potrebi.
Koliko je, rekli ste, investicija, odnosno rokovi, tako neke tehničke?
Aha, pa rekla sam 35 novih kreveta i recimo za jednu godinu i pol do dvije se računa da će u punu funkciju se staviti i ovaj nadograđeni dio. S radovima se nikad ne zna, zato smo oprezni u procjenama da ne bismo davali nekakve lažne nade prije vremena, ali evo, vjerujem da obzirom na to što vidimo na terenu da se stvarno radi, da će to biti u predviđenim rokovima.
Kakva je situacija što se tiče Istra u odnosu na druge županije? Vi najbolje možete procijeniti s obzirom da doista imate cijelu sliku u svom vašem radnom vijeku, mislim da stručna osoba na vrhu.
Pa hvala, da, mogu procijeniti. Pa ja ću reći da se je Istra probudila što se tiče institucionalne skrbi o starima. Dakle, napravili smo stvarno velike iskorake u zadnjih nekoliko godina. Znate da su otvoreni i dom u Pazinu i dom u Labinu koji je Istarska županija uložila 50% sredstava što se tiče same izgradnje. Nadozidan je, odnosno nadograđen je dom u Buzetu. Sada se ide na dogradnju doma Alfredo Štiglić, tako da kapaciteti su značajno povećani u zadnjih nekoliko godina i ja ću reći da je Istra raritetna u pozitivnom smislu po tome što jedina, koliko znam, u Republici Hrvatskoj, grad Zagreb je županija i grad u jednom, pa ne računam. Dakle, jedino su se istarski gradovi odvažili, ja ću reći, na taj korak da sami organiziraju skrb za starije osobe. Naime, nije problem toliko izgraditi objekt. To je, ja ću reći, koliko god je skupo, to je najmanji financijski izdatak. Ono što realno je doista skupo je usluga. To je usluga koja je 24-satna. Ona uvijek mora biti na visokom nivou i mislim da je to zahtjev od koga nikad ne trebamo ni u javnom sustavu, a isto tako ni u privatnom odustati. Dakle, to mora biti profesionalna usluga sa dovoljnim brojem kadrova. A ona je doista skupa jer je to 24 sata, rekla sam, to je stan, hrana, režije plus njega osobe. I to ni u Hrvatskoj, ni u bilo kojoj zemlji Europske unije nije jeftino. Ono što mogu reći je da nisam zadovoljna načinom na koji država se odnosi prema cijelom pitanju dugotrajne skrbi. Naime, stječe se dojam kao da se povlači iz te teme. Određeni iznos proračunskih sredstava se ulaže u ove, recimo, županijske domove, međutim, ne razvija se sustav na način da znamo kako ćemo to razvijati sutra. Teret ovaj financijski, recimo, prosječna cijena, ekonomska cijena, prava cijena, koštanje usluge oko 2000 eura, recimo, po osobi, je na jedinicama lokalne samouprave i to na gradovima. S treće strane, mi imamo i ovdje u Istri velik broj jedinica lokalne samouprave, općina, koji takvu mogućnost nikad neće imati da za sebe naprave dom, a isto tako skupo im je sudjelovati ili participirati u troškovima smještaja. Ono što želim reći, dakle, je da je doista hvale vrijedan ovaj napor istarskih gradova u osiguranju institucionalne skrbi i da bi bilo dobro kad bismo razmišljali na način osiguranja dugotrajne skrbi kako to rade Slovenija, ako hoćete, Njemačka, Austrija, dakle da se određeni iznos sredstava kumulira tijekom radnog vijeka i da se onda iskoristi u situaciji kad ljudima treba, jer jednostavno ljudski život je sve dulji.
Jasno, evo, baš to sam htjela, ali prije toga ipak moram vas pitati jer ste spomenuli kadar, kako stojimo s kadrom?
To nije jednostavna tema, ja ću reći. Dakle, svaki privatnik ili svaki građanin već vidi koliko na tržištu rada nedostaje radne snage svih kadrova. Dakle, vidimo da imamo i iz tog razloga doseljavanja, baš zato jer fali ljudi na tržištu rada. S druge strane, radeći u ovakvim ustanovama, kadrovi koji rade stvarno moraju biti posebni jer je to izuzetno zahtjevan posao za svaku razinu kadra, od one bazične do najviše profesionalne. Treća razina problema koju pokušavamo zakrpati, ja ću reći, ali ne znam gdje ćemo stići, je manjak medicinskih kadrova koji nas izrazito pogađa ovdje u Istri. Uložena su, opet ću reći, značajna dodatna sredstva da se osigura i ostanak kadrova u javnim sustavima, da ih se dodatno financijski stimulira. Međutim, ti kadrovi najteže dolaze u sustav socijalne skrbi, odnosno u domove. Dakle, domovi su mjesta u koje mjesta najmanje privlačna ovim i onako deficitarnim zdravstvenim kadrovima, i ja ću reći da se dovijamo kako znamo. Dakle, mi u Poreču pokušavamo na različite načine motivirati i dobrim radnim uvjetima i zdravom radnom okolinom koja je itekako bitna ljudima, dakle da se osjećaju dobro, dodatnim edukacijama koje dajemo, recimo, u odnosu na osobe s demencijom ili specifične kategorije. A sve kako bi ljudi koji rade, koji su vrijedni, koji znaju svoj posao, ostali u tom javnom sustavu.
Poziv, to je baš poziv za sve ljude koji rade ovu struku, odnosno ovo zvanje, zanimanje, zar ne?
Pa vrlo, vrlo je zahtjevan poziv. Dakle, ima različite razine zahtjevnosti, od one bazične koja znači fizičko zahtjevan posao, jer to ljude treba presvlačiti, oblačiti, ono, fizički je naporno.
Jako teško.
Jako teško. Do razine ove emocionalne zahtjevnosti koja nije jednostavna. Dakle, ljudi koji rade u ovom sustavu su se svakodnevno, gotovo svakodnevno susreću sa smrću koja nije da tako kažem, popularan pojam u modernom društvu. Dakle, mi tamo koji jesmo s tim ljudima, s njima se na poseban način i povežemo. Dakle, oni nisu tamo dva dana. Mi znamo sve njihove male i velike i radosti i žalosti i familije i koga su čekali, kojim nije došao, kojim je došao, zašto, kako i sve skupa. I kad takva osoba umre, on kao da si izgubio jednog prijatelja. Vrlo često to su ljudi koji nekad godinama borave zajedno s nama. Stvarno to intenzivno proživljavamo i koliko god profesionalan pristup zahtijeva i distancu i odmah i sve to skupa, to sve skupa se odradi, ali nije jednostavno. Nije jednostavno jer znamo imati i jako mlade ljude, znamo imati ljude koji su naše dobi, pa je onda ta identifikacija značajnija. Tako da, evo, je jedna vrsta poziva za sve ljude koji rade, jer ni čistačica koja svaki dan dođe očistiti sobu, koja se obrati čovjeku, može to napraviti na jedan ljudski, empatičan način ili može biti gruba i...
Samo tamo... odraditi i otići, na primjer.
Upravo tako.
Jasno, jasno. Doista svaka čast svima koji obavljaju ovaj posao. Svaka čast.
Hvala.
Moram vas pitati, također malo prije ste spomenuli zdrave životne stilove, životni vijek nam se produljuje, aktivni smo, pa tako vjerujem da i u domovima postoji, kao što ste i naveli, niz aktivnosti, dodatnih zanimacija pod navodnicima, ali ne samo to, nego i nekako mi se čini možda je to onako malo pesimistično, ali sve više potreba će u budućnosti biti za domovima, odnosno za ustanovama.
Da, sve to što ste rekli je istina. Dakle, naša ustanova nastoji djelovati i, ajmo reći, preventivno što se tiče aktivnosti namijenjenih osobama koje su starije od 60-65 godina na način da budu aktivni. Organiziramo medicinsku rekreaciju za starije po svim mjesnim odborima grada Poreča. Dakle, naši fizioterapeuti vode te medicinske vježbe da bi se jednostavno osobe koje su starije kretale, da bi na određeni način bile stalno aktivne, ali ono što je bitno kod ovih aktivnosti je i ova dimenzija socijalne komponente, dakle socijalizirajući je moment kod ljudi koji na primjer odlaze u mirovinu da se ne zatvore u kuće pa bude različitih situacija. Nažalost, recimo, vrlo često srećemo žene koje postaju udovice u toj dobi. To je poseban kritičan moment za njih da se ne zatvore u kuću, da ne padnu u depresiju, već da ih ovakve aktivnosti privuku društvu, da budu aktivne. Organiziramo na početku, na kraju, za dan žena, odlaske zajednice, na neke druženja, ne znam, picu si naruče pa pojedu skupa. Dakle, da. Bude baš jedno mjesto susreta. To je izuzetno bitno. S druge strane, u samoj ustanovi naravno uvijek organiziramo aktivnosti. Evo, jučer su bile maškare, proslave rođendana, svete mise, radionice kreativne, različite aktivnosti. Naravno, svaki dan zajednička tjelovježba da bi... ko što sam prije rekla, osobe očuvale svoje funkcionalne sposobnosti, da ne bi bile onako, kako mi rečemo po domaću, iletane, znači da ne bi se zalegle u krevet, već da budu aktivne.
Ja, jasno, jasno. Spomenuli smo, puno puta smo u stvari pričali i o tom odnosu djece i starijih osoba. Što vi mislite o tome?
Pa, ja generalno mislim da je najveći broj obitelji funkcionalan, to vidim u svom poslu, da žene u tome malo više potegnu, jer obično je, bez obzira da li je to kćerka ili snaha, na kraju opet na njoj teret. Ali reći ću i da to nisu jednostavni odnosi, da imaju jako puno slojeva, da imaju puno dimenzija. Ono što mi je jako drago je da vidim kad god imamo nekakve zajedničke aktivnosti, a recimo imali smo ih prošli utorak sa srednjoškolcima koji su zajedno sa našim korisnicama igrali tombolu, jako vole doći i nemaju barijere. Mladima samo treba dati priliku. Od one djece vrtićke dobi do ove su bili četvrti srednje, znači već formirani gotovo mladi svaka ljudi koji baš vole učestvovati, vole doći i nemaju te barijere koje možda mi ponekad mislimo da imaju.
Da, da, nekako smo još uvijek, čini mi se, bar onako zatvoreni. Baš ovo što ste rekli, mladima treba dati šansu. I djeci, naravno.
Djeca jako vole, oni nemaju predrasuda. Mi smo zato u domu uredili jedan poseban kutić, imamo tamo igračke i onu kao nekakva mali tepih, ono je od kockica složen, di djeca mogu se osjećati kao doma, da su starije osobe, no oni će neki blizu tamo nešto rade, pričaju sa roditeljima, dakle, u principu sa svojim unucima, to je već ta generacijska razlika, a ovi praunučići se tamo igraju u kutu, da bismo razumjeli da svi skupa kao generacija činimo jedno društvo. Dakle, različite generacije trebaju imati međusoban odnos, a ne se odvajati, nego spajati i svaka koristiti znanje i vještina od ove različite, ove druge. Jer evo, mladi su sada vični tehnologiji i oni nonićima pomognu oko tih stvari. Ali ona životna mudrost je na strani starijih osoba, ne možemo to zanemariti. Dakle, ono što mislim da kao društvo trebamo intenzivnije raditi, ako hoćete, i educirati ljude koji će raditi s djecom sutra, dakle, baš na toj međugeneracijskoj povezanosti, na potrebi da uvaže stariju osobu, da ju shvate, da imaju u percepciji da su različiti, ali da postoje i da svi zajedno, kako sam rekla, činimo jednu zajednicu.
Često u ovom užurbanom svijetu koji je jako dinamičan i nema čega, nema, jednostavno ti ujutro se probudiš, na večer ne znaš kako je već tako brzo prošlo, jedan dan, a kamoli ono tjedan, znamo svi kako to ide. U tom užurbanom svijetu bilo bi dobro da svatko od nas, čini mi se, osvijesti da ponekad treba imati strpljenja upravo sa starijima. Oni nas nekako prizemljuju, čini mi se, odnosno, stani malo.
Pa to ste jako lijepo rekli. Kao što stručnjaci kažu da djeci ne treba umjesto njih izgovarati rečenice, nego ih treba pustiti, naučiti da oni kažu. Isto tako, za starije nekad očekujući da oni stvari rješavaju našim tempom, ih požurujemo, a upravo bi trebali učiti od njih da nas prizemlje, da shvatimo neke stvari, da ne jurimo samo ko onaj hrčak u onom kolu, nego da stanemo i da razmislimo da ponekad možda ono što će nam oni reći neće nam se ni svidjeti, jer je iz nekog drugog vremena, ali ljudski život se nije toliko jako ni drastično promijenio. Jesu se vanjske okolnosti, ali biti čovjekova u 20 ili 30 godina se ne može brže promijeniti. Mislim da zato trebamo svi skupa malo stati, malo učiti. Ja sam zahvalna što sam imala priliku toliko puno godina tako puno naučiti od ljudi na kraju njihova života. To je stvarno jedan blagoslov, reći ću, jer te doista prizemlji i naučite cijeniti prave vrijednosti. Mislim da to svi trebamo raditi.
Nekako mi se čini, možda sam u krivu, da obitelji su danas samostalne, normalno su samostalne i ponekad stari ljudi ostanu po strani. Možda bi čak trebalo educirati ljude da i obitelji brinu, odnosno da ne odsjeću skroz te veze, odnosno te lance, već da imaju taj kontakt sa ljudima koji su primjerice u domu ili u nekoj ustanovi i žude za djecom koja ih često ne posjećuje.
Da.
To je stvar obitelji, to je stvar naravno.
Možda, ja bih rekla, cjeloživotnih međugeneracijskih odnosa, dakle odnosa kakvi su imali prije i roditelji i djeca u principu.
Se to uvijek nekako nastavlja.
Upravo tako, ako su ljudi imali prije kvalitetne odnose, oni ih vidimo to i stvarno je dirljivo vidjeti kako ih nastavljaju imati i kad su osobe kod nas u instituciju, isto tako vidimo ljude za koje smo mi brinuli par godina, njihova djeca, na primjer, za neke značajne datume uvijek dođu nama zahvaliti, donijeti, ne znam, čokolatine, da bimo se svi skupa podružili, jer imaju u svijesti i nas kao dio jednog sustava. S druge strane, nažalost, vidimo koliko ljudi, međusobni odnosi mogu biti otuđeni i koliko i ta suvremena tehnologija ih može spojiti, a u stvari ne spaja. Dakle, tu je sada stvarno jedan veliki raspon različitih odnosa i različitih života koji su živjeli ljudi prije nego što su došli u instituciju.
Jasno mi je. Sandra, cijeli radni vijek, puno iskustva, puno događanja, puno sastanaka, skupova, kongresa. Kako je vaše, u stvari, da malo prođemo kroz vašu karijeru, odnosno kroz vaš život? Vi radite u stvari posao koji je prvenstveno poziv. Dakle, kao što ste i sami rekli, ne može to raditi svatko. Kako se vama to dogodilo?
Pa možda slučajno, ali kažu da nema slučaja. Dakle, ja sam odrasla bez nonići. Moji su već bili, nažalost, pokojni, tako da vjerujem da sam kroz ovaj dio mog profesionalnog rada na neki način kompenzirala ovaj manjak. Stvarno mi je bilo i čast i zadovoljstvo i zahvalna sam beskrajno što sam mogla na taj način učiti od ljudi na kraju njihova života. Ja sam 15 godina odlazila na teren, rekli bi, u kuće terminalno bolesnih ljudi, razgovarala s njima i taj razgovor nikad nije trajao između manje od sat i po, jer vi kao osoba koja dođe izvana, ako imate volje slušati, imate empatije za tog čovjeka, on će vam se na kraju života i otvoriti. To su stvarno bila moja najdragocjenija iskustva i, kako sam prije rekla, oni su mi dali snagu. Ja vjerujem da prizemljeno obavljam sve ove funkcije koje sam u životu imala čast obavljati i još ih obavljam. Nije jednostavno, ali daje jedan poseban osjećaj svrhe. Dakle, vrlo meni je bitno da kad radim stvari, one imaju smisao i svrhu. U tome svemu sam imala čast upoznati isto tako predivne ljude, predivne suradnice, suradnike. Tako da, evo, zadovoljna sam. Koliko god je teško, nije mi teško, jer to daje određenu vrstu unutarnjeg zadovoljstva kojem bi svima željela kad rade svoj posao.
Supruga, majka, žena, doista nije lako, liderica. Što reći?
Hvala. Ja imam roditelje, srećom još uvijek žive, 90-godišnjaci, i mama i tata, tako da
i ovim putem ih pozdravljamo.
Moju Mariju i moga Mirka pozdravljamo, da nije jednostavno, ali uz potporu svih tih ljudi, dakle moga supruga, mojih roditelja, moje djece, nije uvijek lako. Moja djeca su se znala žaliti da neće mamu u radiju, nego hoće mamu doma, ali sve se da i sve se može, i kažem, nije teško kad imam osjećaj svrhe. To je jedino što gura naprijed.
Sve se može, to je jako važno. Sve se može. Želi. Tako je. Što biste savjetovali ovako mladima? Najprije da vas pitam mlade, a onda isto tako ženama, mladim ženama koje su također na početku svojih karijera.
Pa evo, ja želim mladima da uživaju u životu, dakle da budu otvoreni, da slušaju, a da ne zaborave sebe u svemu tome, jer i mediji, a vi ste iz medija, mogu i u dobrom smjeru i da. U lošem smjeru utjecati na razvoj mladih. Drago mi je da javni mediji ipak još uvijek imaju određenu funkciju koja ide i u odgojno-obrazovnom smislu. Dakle, želim im da uživaju u životu, da budu otvoreni, da u svemu tome gledaju isto tako jednu svrhu. Dakle, da nisu nekakva trenutna zadovoljstva ili nešto što ovako je prolazno pokretač njihovog djelovanja, nego ipak da u svemu tome vide smisao. Evo, to želim moje djeci, to želim svim mladima.
Empatija, emocija, to je ono što nas nikad ne smije ostaviti, ali u ovom modernom vremenu tehnologije koja nas preuzima, pod navodnicima, također nije lako. Svim generacijama, zar ne?
Pa, apsolutno. Mislim da je nekakva borba za pažnju, ta borba koja će se odvijati u budućnosti, ako mi cijelu pažnju, ako nam pažnju uzmu stvari na koje se lako, ja ću reći, navuć, onda nije jednostavno. Zato želim im da budu svoji, da drže do vrijednosti, jer nešto što vrijedi opstaje i kroz dugo vrijeme.
Čovjek po svojoj prirodi čak se jako puno i žali, naravno to nam je u nama, tako vjerojatno izbacujemo onaj svoj teret. Kako ipak vidite u budućnosti razvoj, iako ste mi puno toga rekli što se tiče starije populacije u Istarskoj županiji? Vjerujem da ste optimistični.
Pa i upravo tako jesam. Optimistična sam u zadnjih 20 i nešto godina koliko ja pratim ovu temu. Stvarno se jako puno stvari napravilo. Ja se sjećam 99. A to me je podsjetila kolegica na gerontološkom skupu. Baš sam radila istraživanje na Poreštini i to je bilo prvo takvo terensko istraživanje koje je utvrdilo potrebu i stvarno mi nije izgledalo tako lako dostupno sve ovo što danas nakon toliko godina imamo, tako da vjerujem da ćemo i dalje slijediti potreba ljudi i starijih i mlađih, da ćemo razumjeti jedne i druge, da se nećemo ukupavati u nekakve te generacijske šeme, već da ćemo surađivati, jer jedino je suradnja, solidarnost u zajednici, ono što čini taj socijalni kapital, to povezivanje i da nam mogućnosti da se razvijamo.
I nadogradnje. Postoji suradnja, naravno, tu su domovi diljem županije, županija, gradovi, općine, to je stalno, komunikacija postoji.
Apsolutno, da, drago mi je da u principu kolegice su to žene koje vode ove ustanove i postoji upravo ova kolegijalnost na razini institucija, bez obzira na osnivača.
Spomenuli ste palijativu i osjetili ste sami, prošli ste kroz taj rad. Evo, upravo smo ne tako davno otvorili hospicij Blaženoga Miroslava Bulešića. Formira se i poseban palijativni odjel u Pulskoj bolnici. Sve to vjerujem da na neki način i rasterećuje domove, odnosno općenito društvo.
Pa apsolutno ste u pravu, dakle to je jedan veliki teret koji stoji na obitelji, imati mogućnost barem recimo na 2 tjedna predahnuti od skrbi je izuzetno bitno za njegovatelje, da se jednostavno oni isto oporave od jednog i fizički, a još više emocionalno zahtjevnog posla. Evo, veseli me jako da će i hospicij naš ovdje i isto tako bolnica ubrzo krenuti primati palijativne pacijente, da bi obitelji rasteretili skrbi, ali i da bi pružili određenu kvalitetu života na kraju samog života tim pacijentima, jer nije jednostavno. Ukoliko se obitelj potroši na ove obične funkcionalne stvari, onda više ne ostane ni vremena ni energije za ono šta taj susret dva čovjeka na kraju života treba biti.
Što bismo još mogli istaknuti kada su starije osobe u pitanju?
Pa ja bi u ovoj prilici posebno istaknula kategoriju ljudi koji su stvarno posebno posebni, a to su volonteri. Dakle, mi u ustanovi imamo 60-ak volontera koji aktivno volontiraju. Prošle godine dobili smo i drugu nagradu iz Srpske županije, odnosno volonterskog centra za organizatora volontiranja, i to su stvarno posebni ljudi. Dakle, ljudi koji daruju svoje vrijeme starijim osobama, čineći ih veselim. Recimo, imamo muzičare koji dolaze 10-ak njih svirati, što je toj generaciji, ja ću reći, izuzetno važno. Kad se svira harmonika, tu je fešta, nema kraja.
Tko može ostati ravnodušan? Nema šanse.
Upravo tako. I to su ljudi koji stvarno godinama dolaze. Imamo volontere u molitvenoj skupini. Imamo frizerke, volonterke koji volontiraju, ne biste vjerovali, od 2013. godine. Na njih smo izuzetno ponosni, jer stvarno su bile prve koje su ono nakon COVID-a, još u onim COVID odjelima, bile došle u ustanovu.
Svaka čast.
Tako da su jako važne. Volonteri koji nam se pridružuju, volonterke na kreativnim radionicama, rade zajedno sa korisnicima različite stvari da bi očuvali njihove funkcionalne sposobnosti. Dolaze kad su fešte, rođendani su svaki zadnji četvrtak u mjesecu, obavezno su i volonterke s njima. Mm-hmm. Tako da, evo, jedan veliki skup ljudi dobra srca koje kad god ih zovemo znamo da će se odazvati. Sa njih zajedno s korisnicima organiziramo izlete, uvijek vole doći, vole sudjelovati, ali i itekako pomoći da jedan, recimo, izlet dobije posebno i drugačiju dimenziju. Mm. To su stvarno posebni ljudi i još jedno im veliko, veliko hvala, jer daju svoj doprinos i na ovaj način. Imamo i mlade koji tako dođu. Uh-huh. To je posebno zanimljivo. Dakle, mladi ljudi koji isto tako dolaze, koji volontiraju svojevoljno, tako kažem, samo treba pružiti priliku i ljudi su voljni za neku dobru svrhu dati svoje vrijeme.
To je doista neprocjenjiv doprinos. I hvala svim volonterima. Ravnateljice, što ćemo još reći, odnosno što bismo trebali istaknuti?
Pa evo, puno toga smo i rekli. Ono što želim uvijek posebno ovoj kategoriji ljudi koje meni profesionalno u fokusu je da im želim jedno zdravo, aktivno starenje. Dakle, to znači biti povezan sa svojom obitelju, sa svojim zajednicom, prijateljicama, prijateljima, susjedima, ekipom s kojom se vježba, odlaziti na nekakva druženja, iskoristiti svaku priliku koja se pruža u zajednici da bi se očuvalo funkcionalno sposobnosti, da bi se naučilo nešto novo, jer je to izuzetno vrijedno u smislu jedne zdrave starosti. Ako ljudi imaju vrt, to je savršeno. Dakle, biti na svježem zraku, funkcionalan, aktivan, to su moje želje i preporuke za zlatne godine ljudima naše kraja.
I svima nama.
Naravno. Naravno.
Hvala vam najljepša što ste odvojili vrijeme, što ste bili s nama, podijelili informacije. Želim vam puno snage, uspjeha i da budemo u dobrim rukama. I eto, do slušanja, sve najbolje.
Hvala vama što nam dajete priliku i što nas tako dugi niz godina doista iskreno i snažno podržavate. Hvala.
Lijep pozdrav. Do slušanja.
Razvojni kod Tatjane Kaštelani.